Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Костел у Франції рихтується до радикальних структурних змін і концентрації на ключових напрямках євангелізації. Другий термін Дональда Трампа може істотно змінити не тільки американські інститути, але й католицький костел у США і за межою, думка експерта. У другій частині програми – наш огляд сусвітньої католицької преси. 31 соковіка вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Папа Францішок затвердзіў некалькі дэкрэтаў да кастры па справах кананізацыі, якія набліжаюць да хвалы алтара некалькіх божых слуг, сярод іх прызнанне цудаў, неабходных для беатыфікацыі і кананізацыі, а таксама прызнанне гераічнасці цунотаў. Святай Отец затвердзіў дэкрэт аб цудзе, які адбыўся дзякуючы заступніцтву благаслаўлёнай Марыі з гары Кармель, заснавальніцы кангрэгацыі служак Езуса. Таксама быў зацверджаны дэкрэт аб цудзе, які адбыўся дзякуючы заступніцтву слугі Божага Кармела де Паль, дыяцезіяльнага святара з Італіі. Акрамя таго, Францішак прызнаў гераічнасць цунотаў слугі Божага Жазе Антоніо Марыя Ібіапіна, дыяцезіяльнага святара з Бразіліі. Ён таксама зацвердзіў станоўчае рашэнне адносна кананізацыі двух благаслаўлёных: Ігнацыя Шукралаха Малаяна, армянска-каталіцкага арцыбіскупа з Турцыі, і Пятра Торота, свецкага катэхета з Папуа-Новай Гвінеі. Справы гэтых благаслаўлёных разам з іншымі будуць уключаны ў парадак дня будучага кансісторыя, прысвечанага наступным кананізацыям, што набліжае іх да афіцыйнага прызнання святымі каталіцкага касцёла. У апошні дзень свайго візіту ў Венгрыю арцыбіскуп Пол Рычард Галахер узначаліў святую імшу ў конкатэдральным касцёле святога Іштвана ў Будапешце. У гамілі ён празважаў над прыпавесцю пра міласэрнага айца, падкрэсліўшы, што галоўнай дзеючай асобай прыпавесці з'яўляецца не столькі марнатраўны сын, колькі міласэрны айцец, які ўвасабляе бясконцую любоў Бога. Любоў Бога настолькі моцная і вялікая, што не імкнецца валодаць іншым, а гатова адпусціць яго, патлумачыў сакратар святога пасаду па адносінах з дзяржавамі. Ён адзначыў, што айцец не патрабуе нічога, але цярпліва чакае гэта любоў, якая даруе і прымае тых, хто вяртаецца дадому. Іерарх прывітаў удзельнікаў набажэнства ад імя папы Францішка, запэўніўшы ў яго духоўнай блізкасці і малітве. Ён таксама паведаміў, што святы айцец удзячны ўсім за малітвы, якія ўзносіліся за яго падчас хваробы і шпіталізацыі, а таксама і цяпер у перыяд выздараўлення. Падчас свайго візіту ў Венгрыю арцыбіскуп Галахер сустрэўся з міністрам замежных справ і знешняга гандлю Венгрыі Пятрам Сіяртам, выступіў на штогадовай канферэнцыі венгерскіх паслоў і прыняў удзел у цырымоніі, прысвечанай 60-й гадавіне з дня смерці праведніка народаў свету арцыбіскупа Анджэла Роты.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Амбруас Лоран, былы кіраўнік аддзела эканамічных, сацыяльных і юрыдычных справ канферэнцыі біскупаў Францыі, заклікае да радыкальнага пераасэнсавання прысутнасці касцёла ў грамадстве. У інтэрв'ю для выдання «Ля Круа» эксперт падзяліўся сваім бачаннем неабходных рэформ, падкрэсліўшы, што касцёл у Францыі знаходзіцца на пераломным моманце сваёй гісторыі. Апошнія 6 гадоў былі напоўнены драматычнымі падзеямі, скандалы, звязаныя з сексуальнымі злоўжываннямі, пажар і аднаўленне сабора Парыжскай Божай Маці, пады на вернікаў і касцельную маёмасць. Адначасова адбываліся і ўнутраныя змены: сінод па сінадальнасці, пытанне ролі жанчын у касцёле, інстытуцыяналізацыя касцельных паслуг для свецкіх вернікаў і адносіны з традыцыяналістамі. Касцёл больш не мае сродкаў функцыянаваць як раней, але ён не асуджаны на заняпад і можа сапраўды ўмацаваць дыханне і дынамізм, якія яшчэ яго ажыўляюць, калі зменіць свой спосаб функцыянавання, падкрэслівае Лоран. Ён прапануе давесці бягучыя выдаткі касцёлу ў Францыі да ўзроўню яго сталых прыбыткаў ці нават ніжэй, каб здабыць прастору для дзеянняў. Другая прапануе эксперта прыняць план з дакладнымі мэтамі ў некалькіх асноўных сферах для абвяшчэння Евангелля. Лоран раіць вылучыць не больш за 5 першачарговых задач, дзе супольныя высілкі былі б найбольш плённымі. Да другой синодальной ассамблеи костела у Италии, якая почалася сёння и протягнется 4 дні, арцибіскуп Эре Кастелуччи представляя концепцию костела, здольного читать знаки часу и не быть зняволеным ностальгией. Это вельми важный момент, бо ён накіраваны на зацвярджэнне некоторых оперативных напрамков, якія будуть представлены на ассамблеи итальянского епископату у мая, отзначу арцибіскуп Кастелуччи интервью агентству СИР. Ён выказал спадзяванне на конструктивный удел и шчырую удзячнасць папу Францішку, які ініцыяваў гэты працэс. Прапановы, якія будуць распрацаваны падчас асамблеі, з'яўляюцца вынікам доўгага сінадальнага шляху. Іх змест грунтуецца на 3 галоўных напрамках. Місіянерскі гарызонт з неадкладнай патрэбы звярнуцца да важных тэм сучаснасці. Фармацыя, пачынаючы са слова і хрысціянскай ініцыяцыі, сумесная адказнасць, як у кіраванні супольнасцямі, так і ў кіраванні структурамі. Одной из центральных тем является супольная отказность с особливой увагой до служения светских верников и у приватности жанчин. Арцибіскуп Кастелуччи бачит необходимость структурной реформы, например, у организации курий або у певных закостянелых формах душпастерства. Некоторые бюрократичные практики потребуют спрощения, бо яны становятся тяжаром, які перешкоджає обвящению Евангелия. Вядомы тэолаг і прафесар Масіма Фаджолі ў сваім артыкуле для «Ля Круа» аналізуе, як другі тэрмін прэзідэнта Трампа можа паўплываць на каталіцтва ў США. Ён адзначае, што сістэматычнае скарачэнне і часам дэмантаж амерыканскіх інстытутаў закранае не толькі дзяржаўныя ўстановы, але і тыя арганізацыі, якія знаходзяцца па-за ўрадавым кантролем. Католікі ва ўсім свеце павінны быць занепакоены тым, што адбываецца з касцёлам у Злучаных Штатах, паколькі гэта, верагодна, паўплывае і на іх мясцовасць. Мясцовыя касцёлы папярэджвае Фаджолі. Ён падкрэслівае, што скарачэнне праграмы міжнароднай дапамогі USAID можа мець сур'ёзныя наступствы для міжнароднай дзейнасці касцёла. Новая іміграцыйная палітыка таксама вядзе да большай ізаляцыі краіны і касцёла, ускладняючы атрыманне віз для студэнтаў, духавенства і прадстаўнікоў манаскіх ордэнаў. Гэта можа скараціць абмен паміж католікамі ў розных краінах і абмежаваць магчымасці амерыканскіх католікаў у душпастырскай працы як у США, так і за мяжой. Фаджолі заканчвае артыкул цытатай Яна Паўла II з яго гамілі падчас візіту ў США ў 1995 годзе. Ці становіцца сённяшняя Амерыка менш чулівай, менш клапатлівай да бедных, слабых, чужынцаў, патрабуючых? І гэтага не павінна быць. Калі б Амерыка замкнулася ў сабе, ці не было б гэта пачаткам канца таго, што складае самую сутнасць амерыканскага ідэалу?
За нашымі навінамі вы можете сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
Вітаю вас, дарагія радыёслухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Супярэчлівы брытанскі законапраект аб эўтаназіі можа быць адкладзены да 2029 года. Як паведаміў шэраг брытанскіх выданняў, уключаючы Times, Guardian і Catholic Herald, будучыня законапраекта аб легалізацыі асіставанага самагубства ў Англіі і Уэльсі застаецца няпэўнай. Яго ўвядзенне можа быць адкладзена да 2029 года. Першапачаткова меркавалася, што для ўвядзення закона спатрэбіцца каля 2 гадоў. Але член парламента Кім Лідбітер, якая прапанавала законапраект, паведаміла, што затрымка можа расцягнуцца на 4 гады. Лідбітер підкреслила, що у законодавстві об евтаназії важні якість, чим хуткость. 26 соковіка газета «Таймс» опублікувала редакційний артикул під назвою «Ад небезпечна недосконалого законодавства об евтаназії треба адмовіцца». У ім гаварылася аб тым, што дзякуючы некалькім смелым дэпутатам, недахопы законапраекта былі цалкам раскрытыя. Засталося толькі нанесці вырашальны ўдар і адмяніць гэты законапраект. 29 сакавіка ў базіліцы Святога Яна на Латэране былі прадстаўлены вынікі сацыялагічнага даследавання духоўнага жыцця італьянцаў. У мероприемстве удзельнічалі такі выдатныя дакладчыкі, як ксёнц Фабіа Разіні, Андрэа Рыкардзі, Масіма Качары, айцец Антонія Спадара і іншыя. Даследаванне пацвердзіла разрыў паміж італьянскім грамадствам і касцёлам. Хаця 71% італьянцаў называюць сябе католікамі, але гэты паказчык зніжаецца да 58% сярод моладзі 18-34 гадоў. А 56% тых, хто лічыць сябе католікамі, рэдка бываюць у касцёле ці ўвогуле ненаведваюць яго, бо, па іх словах, вызнаюць веру ўнутрана. Сацыёлаг Джулія Де Рыта адзначыў, што грамадства адчувае вострую патрэбу знайсці сваё пакліканне, выкарыстоўваць свае таленты з карысцю, асабліва цяпер, калі свет сутыкаецца з крызісамі палітычнага, сацыяльнага і антрапалагічнага характару, такімі як пандэмія і вайна. Чаму касцёлу не стаць апорай, здольнай паказаць новыя шляхі ў гэтыя складаныя часы? Запытаў сацыёлаг. Де Рыта падкрэсліў, што католікі павінны дапамагчы свету рухацца наперад і ўверх. Для гэтага трэба дазволіць дзейнічаць Святому Духу, супрацоўнічаць з ім, у тым ліку і ў сферы суб'ектывізму, да якога касцёл ставіцца даволі варожа. У гэтай шэрай зоне суб'ектывізму ёсць людзі, якія атрымалі хрост або разважаюць пра замагільнае жыццё, але, магчыма, не ходзяць у касцёл. Суб'ектывізм варта разглядаць не як ворага, а як агульны, нават духоўны элемент гэтай шэрай зоны. Святы Дух – гэта тая энергія, якая звязвае нас, адзначыў Джулія Де Рыта. Ён дадаў, што задача католікаў – заклікаць італьянцаў да выкарыстання тых інструментаў, якія каталіцкі касцёл даў грамадству. Ксёнц Фабіа Разіні падкрэсліў важнасць таго, каб касцёл заставаўся прыкметай супярэчнасці, бо менавіта гэта прыцягвае моладзь. Ён заклікаў прапаноўваць моладзі не сурагат рэальнасці, бо свет ужо і так поўны віртуальнасці, і не гульні і забавы, але сур'ёзныя, радыкальныя, складаныя рэчы, бо моладзь прагне вялікіх спраў, вялікіх прыгод і вялікіх прапаноў. Ліццё званоў прызнана культурнай спадчынай Германіі. У сераду ўрад гэтай краіны вырашыў уключыць старажытнае рамяство ліцця званоў у спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО. Каталіцкі касцёл разглядае гэта як прызнанне сваёй культурнай значнасці. Гэта рашэнне можна разглядаць як даніну павагі касцёлу, патлумачыў у суботу ў Боні старшыня канферэнцыі біскупаў Германіі біскуп Георг Бетцінг. Бо 85% званоў у Германіі – гэта касцёльныя званы, якія былі вырабленыя для касцёла і фінансаваліся вернікамі. Іх высакароднае гучанне чуецца далёка за межамі касцёла і падабаецца ўсім. Гэта ідэальнае спалучэнне культуры і рэлігіі, сказаў іерарх. У Германіі налічваецца больш за 90 тысяч касцёльных званоў, якія рэгулярна выкарыстоўваюцца. 85% з іх былі выраблены з выкарыстаннем гліняных форм па тэхналогіі, распрацаванай яшчэ ў 12 стагоддзі. Фрыдрых Шылер апісаў гэтую тэхналогію ў сваім вершы «Песня пра звон». Найстарэйшым званом у Германіі з'яўляецца звон Лул з Херфельскага абацтва. Каталіцькі школи видатно рихтують вучнів до життя. Вони сприяють усібаковому розвитку чоловіка, який буде поспіховим, щасливим і упевненим у житті, який б шлях він не обрав. Об гэтым піша Catholic News Agency. Даследаванне Мельбурнскага універсітэта, апублікаванае ў пачатку сакавіка, выявіла, што людзі, якія наведвалі каталіцкія школы, атрымліваюць пажыццёвыя перавагі ў такіх сферах, як праца, здароўе і агульнае задавальненне жыццём. Выпускнікі каталіцкіх школ у сярэднім з большай верагоднасцю знаходзяць працу і атрымліваюць больш высокую заработную плату, чым навучэнцы дзяржаўных школ у Аўстраліі. Акрамя таго, яны адчуваюць больш высокае задавальненне жыццём і маюць лепшае здароўе. Выпускнікі каталіцкіх школ таксама з большай верагоднасцю ахвяруюць на дабрачыннасць і працуюць у сферах, якія прыносяць сацыяльную карысць грамадству. 21 сакавіка адзначаўся сусветны дзень леднікоў. Італьянская каталіцкая газета «Авеніра» прысвяціла гэтай тэме шэраг артыкулаў. У іх гаворыцца, што калі раней снежныя вяршыні гор і леднікі ахоўваліся галоўным чынам з-за іх пейзажнай каштоўнасці, то сёння становіцца відавочным іх важная роля ў кругазвароце вады ў прыродзе, а значыць і ў дабрабыцці насельніцтва, якое жыве ў горных далінах. Гаворка ідзе пра не менш за 2 мільярды чалавек. Паведамляецца, што славутая японская фудзіяма апранае свой снежны капелюш на месяц пазней. У сэрцы Афрыкі праз некалькі гадоў могуць знікнуць апошнія экватарыяльныя леднікі – Гаракені і легендарная Кіліманджара. У Еўропе ў выпадку Альпаў прагназуецца, што да канца стагоддзя запас вады ў ледніках можа скараціцца на 45%. Трывогу выклікаюць і Карпаты, які захоўваюць каля 30% флоры нашага кантынента. У Азіі з трывожнай хуткасцю знікаюць леднікі Гімалаяў на 65% хутчэй, чым у папярэднім дзесяцігоддзі. На процілеглым баку планеты, пад небам паўднёвага паўшар'я, такая краіна, як Новая Зеландыя, можа страціць да канца стагоддзя 88% сваіх леднікоў. Горы зямлі забяспечваюць нас 60% прэснай вады. Доўгі час міжнародная супольнасць недаацэньвала праблему або пазбягала яе прашэння. Сёння існуе тэрміновая патрэба ў дзеяннях, каб захаваць леднікі, рэкі і агульную будучыню для ўсіх нас, гаворыцца ў артыкуле «Авеніра». Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!